Eta 5 minutu barru esan bezala izango dugu aipaturiko elkarrizketa eta gauzak horrela jarraituko dugu udalak aprobatutako zergen kontuekin. Gune publikoak erabiltzagatik ordaindu beharreko zergaren gainean ere eztabaida sortu da. Terrazen inguruan batik bat dena dela, udal gobernuak terrazei zerga 1,5 igotzea onartu du, lehenengo eta bigarren mailako kaleetan. Eta gainerako honetan 1,3. Jaime Dominguez Makaia zinegotzi jeltzalaren arabera bisitari kopurua gero eta handiagoa da. Iria turisten jomuga da, baina eskaini beharreko irudia ere zaindu beharra dago. Horregatik, ostalariek egin beharreko alegina justifikatua dagoela esan du. Bestalde, Bilduren proposamen bati jarraiki Konstituzio plazari eta parte zaharrari orokorrean maila igotzea onartu dute aho batez. Hala, Konstituzio plazako terrazek bulebarrekoek adina ordainduko dute. Igoera nabarmena dela iritzita modu mailakatuan egitea onartu du udalbatzak. Hau da, zergaren igoera progresiboa izango da, markatu legealdi guztian. Eta orain bai, iragarri bezala bajo presion taldearen elkarrekin lana orkesten ari gara, gaurko irratsaio osoan zehar entzuten ari gara bertako musika, eta dagoeneko telefonoz bestalde daukagu, Ander taldekideak, kaixo ze moduz?
Kaixo, egunon.
Egunon, eta ongi etorri, txantxakun irratira, zer moduz?
Ba, oso ondo, ingelesetik bueltan.
Bueno, earki. Aizu, ba, DDT-koekin harremanetan jarri ginen eta bidali ziguten zuen lan hau, jakinai genuke pixka bat taldearen inguruan zertxobait gehiago. Beraz, kontatu iguzu zuen astapenak nolakoak izan diren?
Bueno, ba, taldea sortu genuen 2006-2005 amaiera gutxi gora bera. Eta geroztik, ba, ez dugu eten aldirik izan. Lehenengo izka 2008an atera genuen uste dut, bajo presion, deiturikoa. Gero 2011arako bigarren atera genuen, Music vs. Money, eta justo pasain urtean atera genuen azken elkarrekin, eta ba, gure taldea, eta izango zen, ba, gutxi gora gara, zuzenean jotxia, indarra eta esportzu handiarekin. Eta, bueno, ba, abestiak atera, kritikatzea, zentzatzea puru bade, bai.
Bueno, ez zeate aspertzen beraz taldearekin. Taldea ze ere mutan edo zein gurutan hasi zen jotzen gehien bat?
Ba, gaztetxeetan eta batez ere Basaurikoa geurea dela. Hor bertan entzaiatzen dugu eta, ba, hori, ba, prestatu genuenean lehenengo zuzen abestiekin, bertzioekin eta bar, bajo genuen. Txarrazka gaztetxean lehenengo kontzertu eta gero ba, inguruko gaztetxetan.
Beraz, gaztetxez gaztetxe aritu izan zarete, eta esan dezun bezala, dagoeneko ze hiru diskoia kalean.
Bai, eta maketatxo bat, baina horri buru ez gutxi esango dugu.
Bueno, hiru disko hauek denboran zehar aurrera egin dezuten bezala, aldaketak izan dira, eta azkenengo honetan, kanbio desberdinak edo musika desberdinak topatzen dugu, edo betiko estiloa jorratzen dezue.
Bai, hau da, hasi ginela, beti jo dugu punka, baina igual lehenengo influentziak ziren ba, bertoko taldeenak, igual bari betiko klasikoak, La Polla, Eskorbuto, Rip, eta lakoak, baina bai ez zuten genduen beste musika gure anaietatik, eta bar, bai, Religion, Pennywise, eta bari, eta pizkanaka joan ginen, ba, nik uste bi estiloak nahazten. Eta azkenerako bai egindu aldak eda sakon bat, beste gitar bat sartu zen taldera. Eta orduan hor bai onzen pizka bat estilo aldaketa handiagoa.
Eta bai, gitarrista bai, berriak claro. Alako soinu berria ekarri zuen ere?
Claro, hori da, bai. Lehen jotzen genuen bi gitarra ni eta Borja. Eta Borja kantatzera pasatu zen, ni gitarra jotzera eta koroak edo egitea, eta beste gitarra bai, ba, koroak, eta orduan, ba, igual gitar teknika gehiago sartzeko aukera eman zigun. Eta bai, agotz erregistro ezberdinak bai egiteko aukera.
Disko honetan, elkarrekin izena daukan disko honetan, 12 abesti sartu dituzue, kontatu iguzu nola jundan grabazioa?
Ba, izan da, kurba bat liosoa zieran, duketzen zelukan pentsatzea ba, formazio aldaketa hori izatea. Eta orduan, ba, moldatu behar izan genuen abestien estiloa, ze, gara, gitarra berria, bebai, bera ikuspuntuak zertu zertzen hasi zen. Eta, ondo, ba, plantxatzea zen gure helburua, entzai lokalean jotzea eta ateratzen dugun soinu hori, ba, diskan plasmatzea edo. Eta ordu nahiko sartu genituen bai lokalean bai etxean, eta behin ikusita nahiko bidetza geneukala, ba, erabaki genuen dizka honetako ba, gaztetxean bertan grabatzea, gure batera joneak prestatu zuen estudio batean, eta teknikari moduan Lolo deitzea, Lolo da Adrenalize taldearen gitarra, gitar bat eta bai dauka bere estudioa, Corsarios Estudio de Iturikoa, Donostin, eta berak gidatu zuen prozesua.
Lolorekin beraz izan da egin dezute lan egin dezute, lehenengo aldia da berarekin egiten dezute.
Bai, bai, hori da.
Eta zer moduz? Bai,
ba, oso gustera, guke ba, ezagutzen ginen ba, bajo presión eta adrenalize den ba, hori taldeen kontaktua batik edo, eta ni banekien, bueno, guztio, ba, egenekien beraien azkenengo dizka, berak grabatu zuela, guri oso idei eterezgarria ibiltu zitzen, hori autoproduzitzearena, eta hori, ba, eruken medioak, ba, genuken bai ideia noan egin dizka eta bar, baina nahi genuen bai beste pertsona bat kanpokoa etortzea eta bizka bat ba, kanpoko ikuspuntu batekin juzgatzea pur bat gure lan, eta bar, bestela hilko ginateke hor.
Eta Lolorekin ja estudioan sartuta, denbora desente eman dezute, lana grabatzen?
Ba, ez pentsa, ez pentsa, bera etortzen zen Donostitik, eta ba, azte uru batean nia gehien egin genuen, eta gero azken ikutuak, ba, un solteetan geratzen eta hor, baina ez pentsa, nahiko gupeitzuten denera, baina harina bazenean.
Bueno, eta ja behin grabazioa eginda, diska atera da, ikusten dut hemen alako postertxo bat edo, marrazki handi batekin atera dela, diseinuari ere beraz garrantzia eman diozue.
Bai, beti eman diogu garrantzia handia, gustatzen zaizkigu marrazkiak, marraztea bai, eta hiru disketarako deitu dugu gure laguna txori, kriston kartelak egiten dituena, eta beti dagoena prez laguntzeko bai jarkoan estenan, bai gaztetxe estenan, eta bat. Eta, ba, berak egin zigun, eta hirugarren azala zenez, berak egin dakoa, hirugarren azala, ba, eskatu genien, ba, barruko diseinurako, ba, hori, bere arte guztia azaltzea, eta hori, poster moduko horretan, berak egin dako lan bat aurkezteko aukera izatea.
Bai. Izugarrizko lana egin duena, esaten duzu bezala, bera gainera hainbat eta hainbat kontzertuen kartelen egile ere bada, ere, ez?
Hori da, bai, kontzertua, bueno, ekintz ezberdin, bai, batez ere, musikarekin lotuta, edo bai, hardcore musikarekin lotuta.
Bueno, beraz, bajo presión taldeak elkarrekin lana grabatu du, kaleratu dezue dagoeneko, eta eskuratzeko nora jo behar du zaletuak. Nun erosi dezake?
Ba, aukera ofreziak dauz, adidas gure kontzertuetan beti ekingo dute aukera erostiko. Webunean bebai, ikonitza bajo presión.com-en, hor denetanik topatu alduzue. Bebai deskarga direkta edo hori doanekoa. Bandcampean bebai, uste dut heitzia direla izka. Edo bestela, ba, DDT-en, ez dut zuen moduan. Eta, ba, hori, reku fizikoetan bitxiago. Egia zen da, bai, aukera bitxiago dago. Igual, bizti batez, batek, eztabaidan, bebai, eztabaidan dendan algortan. Baina ez da inerreza topatzea horrelako musika dendetan.
Gehiena beraz eta gomendagarriena, ba, kontzertu erdara hurbildu eta bertan erostea da, ezta?
Hori da, ideia izango litzateke, ba, interneten bidez entzutea, nahi ba, gustatu izan ez gero, ba, igual deskargatzea, eta ja kolaboratu nahi izan ez gero, ba, kontzertu batean denostea, edo gozunearen bitartez, edo endetan, baina, bueno, endetan zaiago.
Bueno, eta diska atera dela, ez dakit, geroz eta kontzertu gehiago lortzen dituzue, geroz eta zaletu gehiago lortzen dituzue?
Nabaritu da, bentitzulako grafika baten bezala, ez da, zirin idetik, orain arte, aurrera postak eman ditugula, baina zan bezala, gitarra berria zartu zen, bai altizanak moldatu behar izan genituen, gero, gehiagorako, gitarra berriak joan behar izan zen lan asuntoen batik Austriara, eta berriz bueltatu gara lehenengo formaziora, eta berriz ikasi behar izan ditugu, eta moldatu behar izan ditugu abesti berriak, izan da kriston liada, eta lana, itxalpeko lana, baina bagaude prez berri jatzeko eta orain ja ateratzen hasi dira kontzertu berria.
Zeo la epen laburrera begira badakazute lotuta?
Bai, badago festival oso interesgarri bat Txirbilenean egingo dena, Sestaoko Gaztetxean, dela Lo Espiritu Continua jarko festivala, da de talde pillo, peninsula osoko, eta bai, talde Germania bat, etorriko dela, Alemania bat. Eta zango da Salvaren Zazpian, Hardcore Old School eta musika estilo horren gertuko beste estilo batzuek, egongo dira bertan, eta talde pille, zan dut esan bezala, igual bederatxe talde edo. Bi estena toki egongo dira, bueno, martxan deizia, eta bai. Eta ebai, egongo gara, urriako geita lagu, abadilako gaztetxearen urte horrenaren festan. Bai.
Beraz, zuen gaztetxe gaztetxetatik anbiran jarraitzen dezute, diskoa berri honekin ere.
Bai, gaztetxetan beti oso eroso sentitzen gara, urbiltasuna jendearekin, tratua, batez be, ezagutzen zarela bertakoekin, kontatzen du bai bat esperientzia, idei, proiektu, bai. Oso gaztetxeroa gara.
Ederki, ba. Bueno, bajo presión taldea, elkarrekin diska, ez dakit zeo zer astutzen zaigun edo aipatzeko?
Ba, hori, azkenean musikarina dela, txuteko nahiko arraza, melodikoa, hiru hizkuntzetan egiten dugula, ingeles, euskaraz eta gazteleraz, eta, bueno, ba, norbaitek animatu nahi baldin ba, kontzertu batera joaten edo entzuten, ba, preste egon da dira, energia pillo hartituko duela.
Ederki, bueno, amabi abesti dauzkagu diskan, eta zuk zeukander aukeratu nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko?
Igual aurrera penkanta moduan jarri genuena, irautza garaia zen, dauka igual estiloaren inguruan, ez augarri aberatxagoak igual.
Irautza garaiak beraz, elkarrekin diskan, topatzen dugu, bajo presión, eta Ander, mila esker gure deia jaso izanagatikan, eta zorte hon diskarekin.
Zuei, eskerrik asko, gurekin kontatzearen, eta zorte hon zuei bai zuen irratzearekin.
Eskerrik asko, eta irautza garaiak hortxe doa, gero arte.
Venga, gur.
Hortxe beraz, entzun dugu, elkarrizketa Ander, telefonoz bestalde, bajo presión taldea, elkarrekin, lana kalean dagoeneko.